Salam, hər vaxtınız xeyir. İndi Bakıda axşam saat 6-dır. Azadlıq Radiosunun xəbərlərini çatdırırıq. Mikrofonda mənəm Natiq Zeynalov. Bu saata əsas xəbərlərimiz. Beynəlxalq Şəffaflıq Təşkilatı korrupsiyanın vəziyyətinə görə Azərbaycanı 186 ölkə arasında 143-cü sıraya qoyub. Amnesty International Beynəlxalq İnsan Haqları Müdafiə Təşkilatı Adnan Hacızadə və Emin Milliyə Beynəlxalq Dəstək Kampaniyasına başlayıb. Prezident Obama deyir ki, İran ciddi nəticələrlə üzləşə bilər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər haqqında bir qədər ətraflı. Transparency International, Beynəlxalq İnsan Şəffaflıq Təşkilatı bugün yayılan hesabatında deyir ki, Azərbaycan korrupsiyanın səviyyəsinə görə 180 ölkə arasında 143-cü sıradadır. Təşkilat qeyd edir ki, keçənlə baxanda Azərbaycanda vəziyyət cüzi də olsa yaxşılaşıb. Azərbaycan keçən ilki 1,9 ballıq yerindən indi 2,3 bala yüksəlib. Təşkilat ehtimal edir ki, bu hökumətin biznes mühitinin yaxşılaşdırılması və korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində qərarları ilə bağlı ola bilər. Amma hökumət korrupsiya əleyhinə qanunların icrası sahəsində vəziyyəti də yaxşılaşdırmalıdır. Azərbaycan korrupsiya sahəsindəki vəziyyətinə görə Qafqazdakı bütün qonşularından geridədir. Ermənistan keçənlə baxanda bir qədər geriləsə də, yenə də Azərbaycandan yuxarıda. Siyahının 120-ci pilləsində qərar tutub. Gürcüstan isə korrupsiyalaşmış ölkələrin sırasında Azərbaycandan 2 dəfəyə qədər yuxarı pillədə, 66-cı yerdədir. Amnesty International, İnsan Haqlarını Müdafiə Təşkilatı həbs olunan blogerlər Adnan Hacızadə və Emin Milliyə dəstək kampaniyasına başlayıb. Təşkilatın dünən yaydığı məlumata deyilir ki, onlar vicdan məhbusu kimi tanınıblar və yalnız öz fikirlərini dinc şəkildə ifadə etdiklərinə görə həbs olunublar. Məlumatda gənclərin azadlığa buraxılması üçün müraciət göndərməyə, Azərbaycan Prezidentinin, Ədliyyə Nazirinin və Ombudsmanın faks nömrəsi və elektron poçtu göstərilib. Xulqanlıqda təqsirləndirilən blogerlər Emin Milli 2 il 6 ay, Adnan Hacızadə isə 2 il azadlıqdan məhrum edilib. Beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatları onlara qarşı irəli sürülən ittihamların qondarma olduğunu bildirir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. Çində səfərdə olan Birləşmiş Ştatların prezidenti Barack Obama bugün Pekində Çinli həmkarı ilə birgə mətbuat konfransında deyib ki, ticarətin asanlaşdırılması, ətraf mühitin qorunması kimi sahələrdə əməkdaşlıq üçün razılıq əldə ediblər. Konfransda İran mövzusunda suala cavabında Obama deyib ki, Tehran özünün nüvə proqramının dinç məqsədli olduğunu sübut eləməsə, bunun ciddi nəticələri ilə üz-üzə qalacaq.
Biz razılaşdıq ki, İran beynəlxalq ictimaiyyətinin narahatlıqlarını aradan qaldırmaq üçün nüvə proqramının dinc məqsədli və şəffaf olmasına inandırmalıdır. Amma əgər bunu eləməsə, çox ciddi nəticələrlə üz-üzə qalacaq.
Barack Obama deyib ki, o Çin rəhbərlərini Tibetin mənəvi lideri Dalai Lama ilə danışıqlara başlamağa çağırıb. Pekin onu separatçı adlandırır. Bugün Azərbaycanda Milli Dirçəliş Günü kimi qeyd olunur. 1988-ci il noyabrın 17-sində Bakının indiki azadlıq meydanında ermənilərin Qarabağa iddialarına etiraz edən insanlar toplaşıblar. 17 gün davam edən mitinglərdə sonradan fasiləsiz mitinglər fasiləsiz olub və sonradan onu zorakılıqla dağıdıblar. 1992-ci ildə isə həmin mitinglərin başlandığı gün Milli Dirçəliş Günü kimi bayram günü kimi elan olunub. Amma son illər bu günün rəsmən qeyri-iş günləri sırasından çıxarılması barədə qərar qəbul olunub. Bayramdan söz düşmüşən Azərbaycan Prezidenti də hər il noyabrın 9-unun dövlət bayrağı günü elan olunması üçün Milli Məclisə təklif göndərib və artıq Milli Məclisin Sosial Siyasət Komissiyası bunun üçün əmək məcəlləsində dəyişikliklər edilməsi ilə bağlı parlamentin plenar sessiyasına məsələni gündəliyə çıxarmağa bəyənib. Və sonda Almaniyada Hitlerin SS dəstəsinin üzvü olmuş 90 yaşlı qocanı 60-a yaxın yəhudini öldürməkdə ittiham eləyirlər. Prokurorluğun qaldırdığı cinayət işində qeyd olunur ki, o 2-ci Dünya müharibəsinin başa çatmasına az qalmış əmək düşərgəsində saxlanan ən azı 57 yəhudini güllələyib. Bu saata xəbərlər bu qədər, növbət xəbər buraxılışı 2 saatdan sonra olacaq, amma indi Azadlıq Radiosundan ayrılmayın, verilişlərimiz işdən sonra proqramının ikinci yarısı ilə davam eləyir. Xəbərləri isə mən çatdırırdım Natiq Zeynalov, hələlik.
www.azadlik.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menüsünün üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menüsü açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmin o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mobil reportör.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun.
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-5630 mobil nömrəsinə
və ya efir əd işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportörü ola bilər.
Sən də tələs.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Bir daha hər vaxtınız xeyir əziz dinləyicilər, bizə yeni qoşulanları salamlayıram. Biz işdən sonra proqramında sizinlə Xədicə İsmayılovadır və studiyada qonaqlarımız Çingiz Qənizadə və Eldar Namazov. Çingiz Qənizadə hüquqşünasdır, hüquq müdafiəçisi, Eldar Namazov Azərbaycan naminə İctimai Forumun prezidentidir və onlarla biz bundan əvvəlki saatda blogerlərin işi üzrə müzakirəmiz yarımçıq qaldığı üçün və mən ismarışları oxumağı çatdırmadığım üçün xahiş etdim ki, onlar növbəti saatda da bizimlə olsunlar təxminən bir 10-15 dəqiqə. Sonra isə bu növbəti 45 dəqiqə ərzində biz dirçəliş günü münasibəti ilə həmin Milli Azadlıq Hərəkatının ilk iştirakçıları ilə söhbət edəcəyik. Maraqlı söhbətimiz gözlənilir və yeri gəlmişkən bayramınız da mübarək.
Hamınızı təbrik edirəm.
Və mən birinci ismarışları oxuyum, yəqin ki, sonra müzakirəyə davam edərik. İsmarışlar əsasən Çingiz Qənizadəyə ünvanlanıb. Fərid Əli Balayev yenə yazır, deyir, Çingiz müəllimdən emosional post üçün üzr istəyirəm. Demək istədiyim odur ki, ağa ağ, qaraya qara demək beləmi çətindir? Axı, hər şey göz qabağındadır. Daha sonra Əli Novruzov yazır, Əli adlı blogerdən. Mən demək olar ki, Emin və Adnanın bütün məhkəmə dinləmələrində olmuşam, oradan reportajlar hazırlamışam və orada olan bir çox yerli və xarici müşahidəçilərlə, hüquq ekspertləri ilə görüşmüşəm. Hamının bir mənalı fikri belədir ki, prosesi faktiki olaraq vəkillər udublar və dəfələrlə ittiham tərəfinin şahidlərini yalançılıq və ziddiyyət üzərində tutublar. Lakin Çingiz Qənizadə məhkəmədə olmaya-olmaya necə deyə bilər ki, məhkəmənin qərarı düzgündür? Çingiz Qənizadə Emingilin neçə məhkəməsi iclasında olub. Onu da deyim ki, mən bu prosesi əvvəldən axıra kimi diqqətlə izləmişəm. Bunu Əli Novruzov yazır. Mən davam edeyim sonra?
Yox, mən Əli müəllimə qoyacağım. Əli müəllim, axı, harada oxuyub ki, mən demişəm məhkəmənin qərarı düzgündür. Söhbət belə şey olmuyor. Baxı, axı, onlar da bilmədiyi şey haqqında yazırlar. Söhbət beynəlxalq təşkilatların və səfirlərin bəyanatında yol verilən qüsurlardan söhbət gedir və mən o qüsurları bayaq açıqladım. Əli bəy demişkən, öz də deyir ki, mənim beynəlxalq təşkilatlar filanlar məhkəmə prosesində olub və o elə mən deyəni bir növ təsdiq edir, çünki həmən səfirlərin bəyanatında qeyd olunur ki, məhkəmələr qapalı keçirilib. Mən isə deyirəm ki, qapalı keçirilməyib. Söhbət bundan gedir. Amma hökmə qiymət verməyə, hökmün prosesin necə getdiyi bu tamamilə başqa bir şeydir. Və hörmətli Əli müəllim görünür, yanlış informasiya verilib ona. Belə bir söhbət olmuyor.
Aha. Yəni, bir daha dəqiqləşdiririk. Çingiz Qənizadə hesab edir ki, hesab etmir ki, blokçuları Emin Millini və Adnan Hacızadəni əsassız həbs ediblər.
Təbii, mən belə hesab edirəm ki, onlar barəsində həbs qətimkan tədbiri seçilməməliydi və bugün onlar barəsində həbsli hökum çıxarılmamalıydı.
Aha.
Mən bu həmrəyəm bundan. Amma mənim açıqlamalarım beynəlxalq təşkilatların rəsmi şəxslərin yaydığı bəyanatlarda yol verilmiş qüsurlara və həqiqətə uyğun olmayan o faktlara münasibət idi. Amma o şəxslərin mən də bugün belə hesab edirəm ki, onlara həbsiz cəza verilə bilərdi. Çox təəssüf ki, məhkəmə cəzanı həbsli seçdi. Və biz doğrusu gözləyirdik ki, onlar zaldan şərti cəzayla azad olunacaqlar. İndi biz siz yanaşma nə? Kimi deyir ki, bəraət verilməlidir, azad olunmalıdır. Mən isə deyirəm ki, heç olmasa şərt olsun, tək azad olunsun, evində olsun. Yanaşsalar
mı? Yəni ədalət tam olmamalıdı mı? Yarımçıq olmalıdı ədalət.
Axı mən bugünkü reallığı görürəm ki, Azərbaycanda ümumiyyətlə bəraətin üstü yoxdur. Və olmayan şeyi siz arzulayırsınızsa, bu absurddur. Heç olmasa evində olsun, bəraətini sonra Avropa məhkəməsinə nail olarsa olsun.
Aha. Və yenə səfirlər məsələsinə qayıdaq. Çingiz müəllim hesab edir ki, beynəlxalq təşkilatlar öz bəyanatlarında qüsurlara yol veriblər. Amma eyni zamanda biz son günlərdə prezident aparatının nümayəndəsi Əli Həsənovun bəyanatını gördük. O deyirdi ki, Azərbaycan cinayət məcəlləsində qərb yönümlü adamlar üçün xüsusi güzəşlər yoxdur. Yəni, bunu nəzərə almaq lazımdır. Yəni, bir tərəfdən blogerlərin işi Azərbaycanla qərb arasında bir münaqişə predmetinə çevrilib. Elər müəllim, siz necə düşünürsünüz bu ümumiyyətlə bu aspektdən yanaşmaq olar mı bu işə?
Mən hesab edirəm ki, hesab edirəm yox, bu beynəlxalq prinsiplərdə artıq öz əksini tapmış bir yanaşmadır. İnsan haqları, demokratiya prinsipləri, qanunallığı, azad seçkilər, azad mətbuat, bütün bu məsələlər heç bir ölkənin daxili işləri deyil. 70-ci illərdə Helsinki sazişləri imzalanandan sonra, hətta 70-ci illərdə Sovetlər dövrünün vaxtında artıq bu əsas insan hüquqları onlar heç bir ölkənin daxili işləri sayılmayırlar. Və bunu konkretləşdirmək də olar. Azərbaycan misal üçün Avropa Şurasına daxil olanda konkret öhdəliklər götürüb və o öhdəliklərin altından imza atıb ki, onları biz yerinə yetirəcəyik. O cümlədən insan haqlarından bağlı, azad mətbuatla bağlı və s. Ona görə də belə yanaşmaq üçün bu hansı bir məhkəmə işi, jurnalistlərin həbsi, bu bizim daxili işimizdir, daxili işlərimizdir və gərək qərb ya da beynəlxalq təşkilatlar hansısa bir ölkələr bu haqda bir fikir söyləməsinlər, bir tənqid söyləməsinlər, belə tənqid olanda da bu bizim daxili işlərimizə qarışmaq deməkdir. Belə yanaşma nə hüquqi cəhətdən düzgün deyil, nə də 21-ci əsrin o deməli reallıqlarına dünyada qəbul olunmuş prinsiplərə ziddir. Mən ümumiyyətlə onun tərəfdarı deyiləm ki, biz indi Çingiz bəyin hansısa bir ifadəsini başlayaq yozmağa. Çingiz bəy bir yuxşunas kimi deyir ki, məhkəmə prosesi qapalı olmayıb. Bizim əsas narazılığımız, əsas mübahisələrimiz onunla bağlı deyil ki, məhkəmə qapalı olub, yoxsa qapalı olmayıb. Biz həmin uşaqların nə cinayətini görmüşük, nə ədalətli bir istintaqı hiss eləmişik, nə də ədalətli bir qərarları görmüşük və Çingiz bəy özü də deyir ki, onların həbsi də düzgün döyülüdü, həbs qəti imkan da düzgün döyülüdü və çıxarılan qərar da deməli, düzgün deyilir. Ancaq Çingiz bəylə, misal üçün, hansı məsələdə mən razı deyiləm, o məsələdə ki, hərdən bir Çingiz bəy bir hüquqşünas kimi çıxış eləyir, deyir ki, mən yalnız qanunlu tərəfini, deməli, tutub bu məsələyə qiymət verə bilərəm və bu mənada haqlı olaraq deyir ki, nəyə görə hansısa bir səfir deyir ki, məhkəmə qapalı olub, məhkəmə qapalı olmuyor.
Və ya istintaq qapalı, vəsini qapalı olmaq.
Bəli. Ancaq bir, o bir tərəfdən də Çingiz bəy bir siyasi bir baxışı da var ki, Azərbaycan reallığında qanunun tam əmən olunmasını biz tələb eləyə bilmərik. Heç olmasa buna da min şükür bir, nəsə bir yarımçıq, bir yumuşaq bir şey qoparda bilsək, bu da yaxşıdır. Bu, təbii ki, belə yanaşma, belə də daxili ziddiyyət var bu yanaşmada. Mən hesab edirəm ki, biz heç kimə, heç bir adam haqqında xüsusən, xüsusi hansısa bir deməli, ona yanaşmanı tələb etməli deyilik. Biz Azərbaycanda qanunun aliliyini tələb etməliyik. Və bu mənada kimisə günahı varsa cəza çəkməlidir, kimisə günahı yoxdursa o azad olunmalıdır və ondan üzr istəməlidirlər ki, nəyə görə belə onun hüquqları pozulub, həbs olunub, qərəzli istintaq aparılıb və qərəzli qərar çıxarılıb. Ona görə də mən şəxsən hesab edirəm ki, burada qanun aliliyi gərək baş bir prinsip olsun. Yalnız bu prizmadan biz bütün proseslərə yanaşmalıyıq. Başqa cür yanaşmağa başlasaq, biz təbii ki, bir hansı bir yanlış yola düşəcək.
Və yenə ismarçılar var. Ülvi 1050 imzasıyla yazır bunu. Mən çox sevinirəm ki, Cingiz Gənizadə bu müsahibəni First News saytına verib, insanları tanımaq çox yaxşıdır. Vaxtında tanımaqsa ən yaxşı hörmətlə. Və Cingiz müəllimin danışığından hiss olunur ki, o nə proseslə, nə Emin Adlanla, nə də bloginglə yaxından tanış deyil. Amma bu hakimiyyətə hamımız yaxından tanıyırıq. İndiyə qədər olan sifarişli həbslərə baxsaq, bu həbs də əvvəlkilərin məntiqi ardıcılığı deyilmi? Bunu da imzasız
Mən çox özür istəyirəm. Cingiz bəyin məhkəməsi deyil, şimdi biz onu indi...
Mən sadəcə ismarışları oxuyuram.
Yox, Cingiz bəy özü də dedi ki, o müsahibə verəndə heç bilmirdi ki, həmin səfirləri harası çağırıblar. Mən isə bilmirəm.
Pervanə Persiyani yazır, özür istəyirəm, Pervanə Persiyani yazır, istintaqdan tutmuş məhkəmə prosesinə qədər hər şey saxtakarlıq və hüquq pozuntuları ilə müşahiyyət olunub. Müstəntiq məzuniyyətdən çağırılıb, şahidlərin heç birinin dediyi üst-üstə düşmür, dırnaqarası zərər çəkmişlər. Heç yazdıqları ərizədən xəbərləri yoxdur özlərinin. Sonra kimi konkret olaraq kim tərəfindən necə döyüldüklərini demirlər. Hətta onları müayinə edən həkimin qadın və ya kişi olduğunu belə deyə bilmirdilər məhkəmə zamanı. Adnan və Eminin şahid siyasından cəmi bir nəfər çağırılıb. Çünki hakimin 6-cı hissi ona deyib ki, qalanları da eyni şey deyəcək. 15-ə yaxın insan həmin günü həm Emin Adnanı, həm də o iki idmançını öz gözü ilə görüb, kimin yaralı, kimin sağlam olub günəş kimi parladığını. Bunlar hələ məsələnin yüngülvari detallarıdır və bu hökmü qanunsuzluq adlandırmaq olmaz. Vicdanınız olsun, o da yoxdursa insafınız bəlkə. Üzr istəyirəm mən.
Hörmətli xanıma deyim ki, onun sadaladığı məsələlər müzakirə predmeti olmayıb. Ya da jurnalist mənə belə bir sual da verməyib və onun dediklərinin böyük əksəriyyətini mən bilirəm və həqiqət olduğunu da bilirəm. Söhbət burada jurnalistin səfirlərin açıqlamasında nə qədər hüquqi aspektlərə, pozuntulara yol verilib, verilməməsi ilə bağlı olub və mən də mövqeyində qalmışam. Amma indi görünür, kimsə dezinformasiya kimi mən fürsətdən istifadə edib deyim ki, bugün bizim hüquq müdafiəçilər bir qrup belə bir razılaşma əldə etdi, yaxın günlərdə bir bəyanatdan çıxış eləyəcək. Çünki görülən bütün işlərin üzərinə kölgə salmaq, kimsə şübhə altına almaq və qərəzli və məqsədli şəkildə kimsə belə deyək, bir küncə çıxıb onun haqqında informasiyalar almaq yol verilməz. Biz yüzlərlə insanlara, bəlkə minlərlə insanlara yardımlar etmişik. Hüquqi yardımlardan söhbət gedir və o xanımın dediklərinin heç biri şübhə altına alınmır və heç kim demir ki, məhkəmə ədalətli hökm çıxardı. Mən belə hesab edirəm ki, ədalətsiz hökm çıxardıq və bu gənclərə həbsiz cəza verilə bilərdi.
Aha. Amma cəza verilməli idi.
Yox, əgər cəza Bəraət İnstitutu Azərbaycanda yoxdur. Və bu baxımdan mən durum deyim ki, mütləq bəraət verin, azad edin, bu mümkün olmayacaq. Və mən belə hesab edirəm ki, əgər istintaq, məhkəmə belə hesab etsə ki, istintaq düzgün istintaq aparıb məhkəmə və bunlar tutulmalıdır, belə olan halda heç olmasa bunları həbsiz cəza verə bilərdilər və bunu vermədilər.
Xəbərsiz yazır Çingiz müəllim, necə yəni insanları haqsız yerə həbs etsinlər? Siz də bunun dədə-baba qaydası ilə həll olunması da çalışırsınız.
Hələ öz əxlaqına uyğun suallar verir, heç mən onlara qiymət verməsəm. Onlar görür, nə hüquqi savad var, nə dünya görüşü var. Sadəcə kompüter qarşısında oturub belə nə isə yazmaq o hələ mübariz olmaq demək deyildir. Heç bugün görək, üç adama, bir adama kömək eləyib mi adamlar?
Çingiz bəy, burada bir məsələ də var ki, bir çox həbs olunan insanlar heç cür kompromisə gedib bir yarım il, bir il həbsdən deməli bu tez azad olunma xətrinə öz dəyərlərini, öz prinsiplərini qurban verməyə hazır deyirlər. Ona görə də mənə gəlir ki, sizin tətbiq etdiyiniz bu yanaşma o adamlarla olmalıdır ki, onlar həqiqətən də razıdırlar. Həbs olunan adamlar var ki, günahları yoxdur. Ancaq razıdırlar üzr istəməyə, xahiş diləməyə, nə bilim prezidentə məktub da yazmağa və s. Və elə adamlara hüquqşünaslar bir köməklik eləyə bilərlər ki, bu yolla, o necə bu yazan dostumuz dedi, dədə baba yolla, məsələn, ancaq elə adamlar var ki, təsəvvür mən Emin Milli və Adnanın hərəkətlərini görürəm. Onlar məhkəmə prosesində onların verdiyi deməli ifadələri görürəm. Onlar hətta fəxr edirlər ki, onlar öz prinsiplərinə görə, öz əqidələrinə görə cəza çəkirlərsə, onlar bundan fəxr edirlər. Ona görə də belə adamlara yanaşmaq başqa cür olmalıdır və mən çox istərdim ki, Azərbaycan cəmiyyətində imkan qədər çox adamlar məhz Emin və Adnan kimi insanlardan bir nümunə götürsünlər ki, öz əqidələrinə görə axıra kimi onlar öz prinsiplərinə sadiq qalırlar.
Eldar müəllim, bu yanaşma biz heç də o belə deyə təqsirləndirilən şəxslərə yanaşmadan söhbət getmir. Biz heç vaxt heç kimə deyə bilmərik ki, sən bu hərəkəti elə təkidçi oldun. Biz yanaşmanı bizimlə onları həbs eləyən, onların istintağını aparan, onların məhkəməsini aparan rəsmilərin arasındakı münasibətdən söhbət. Bəzən bizim yanaşmamız elə olur ki, heç o təqsirləndirilən şəxsin ondan xəbəri olmur. Və bir özümüz bu məsələni inandırma metodu ilə, nə bilim mən, qanun alim metodunu qabartmaqdan, xahiş metodu ilə, təqdimat metodu biz həll etməyə çalışırıq. Və bəzən o adamların ondan heç xəbəri olmur və təbii ki, biz nə Eminə, nə Adnana heç vaxt deyə bilmərik ki, sən nəyəsə razı olmasan, bunu heç bir hüquq müdafiəsi deyə bilməz. Söhbət bizim iş fəaliyyətimizdə bizim mövqeyimizdən və bizim yanaşmamızdan gedir və biz bunu heç vaxt demirik ki, biz getdik sənə görə bu xahiş etdik və biz yenə istəyirik, bizə nə lazımdır, hamı istəyir ki, onlar azadlıqda olsun, evdə olsun, hətta bəraət olsa da olmasa da evdə olsun. Bəraətini almaq üçün digər o prosedur yollar var və Avropa Məhkəməsi var və biz o gənclərdən fərqli olaraq, o qəhrəman və pafoslu çıxışlardan fərqli olaraq mən bugün çox hazırlayıram ki, Adnan Hikmət bəydən Bahar xanımın yanında olsun. Emil də öz həyat yoldaşının yanında olsun. Məni bu məsələdir. Amma amin. O yanaşma, o şüarlar, planlar o bizlik deyil.
Və bir spesifik hüquqşünas kimi sizə sual var. Sizcə Azərbaycan hökuməti əlavə kassasiya instansiyasını niyə ləğv etmək istəmir? Baxmayaraq ki, bu insan haqları konvensiyasının 6-cı maddəsini pozur. Daha sonra inzibati icraat haqqında qanun niyə qüvvəyə minmir? Bunu da Dəyanət Kərimli.
Dəyanət müəllimin dediyində böyük həqiqət var. O əlavə kassasiya anlayışı bilirsiniz, o plenuma çıxarma məsələsidir. O kassasiya baxışından sonra bir əlavə kassasiya anlayışı var və bəzən görsəm o şikayətlər olur, plenuma çıxarılması, çıxarılmaması. Bu bir növ qəbul olunan qərarların üzərində belə deyək, bir daha məhkəmə yəni nəzarəti rol oynayır, amma bu gün qanunda 3 pilləli məhkəmədən söhbət gedir. Yəni Ali Məhkəmənin kassasiya qaydasına baxdığı işdən Konstitusiya Məhkəməsinə gəlir. Konstitusiyanın müəyyən müdafiəsi verilə bilər.
Bu sual belədir ki, niyə ləğv etmək istəmir?
Onu mən axı bu gün qanunları çox təəssüf ki, nə yazan bir qurumdayam, nə onu hazırlayan bir qurumda. Amma hər halda məhəllə yaşı bu gəncin qaldırdığı bu çox normal bir hüquqi bir məsələ. Əgər yüzlərlə bayaq o emosional fikirlərini ifadə edən gənclər tərəfindən və bizim tərəfindən, siz jurnalist tərəfindən qaldırılsa, ola bilsin buna da nail olar. Çünki bizim qanunlarımızda bugün kifayət qədər boşluqlar var.
Təşəkkür edirəm studiyamıza gəldiyiniz üçün və sonda bir sual vermək istəyirəm. Növbəti mövzuya keçid olaraq 1988-ci ildə noyabrın 17-sində siz haradaydınız?
1988-ci ilin noyabrın 17-sində mən Ağdaşda üzr istəyirəm Bakı Dövlət Universitetində idim və həmçinin o Milli Azadlıq Hərəkatı başlayan ilk gündən o sıralarda olmuşam. 89-cu ildən isə Ağdaş Xalq Cəbhəsinin yaradıcılarından biri olmuşam və AXC-nin məclis üzvü olmuşam və 92-ci ilə AXC-nin idarə etdiyi üzvü olaraq Ayaz Mütəllibovu hakimiyyətdən qovub bir illik hakimiyyətə gəlmiş.
İndi
də insan hüquqları ilə məşğulam. Artıq 14 ildir ki hüquq müdafiəçisiyəm, hüquq elmlər namizədiyəm və doktorluq işi üzərində çalışıram. Heç bir partiyanın üzvü deyiləm, siyasi təşkilatda yoxam və amalım da ölkədə insan haqlarına, söz azadlığına hörmət olunması və ayrı-ayrı məmurlar tərəfindən bu cür hüquqların pozulmasının yol verilməməzliyi, ölkəmizin demokratik, ədalətli bir cəmiyyət olmasını arzulayanlardan bilirəm və bu yolda da həmkarlarımızla mübarizəmizi aparırıq. Amma mübarizəmiz sivil, əxlaqi, hüquqi və bütün o müsbət kriteriyaları özünü cəmləşdirən bir formadadır. Yəni emosiya, hayqü, təhqir, kiməsə böyükdən şantaj yolu ilə heç nə nail olmaq olmaz. Zamanə dəyişib.
Aha, təşəkkür edirəm və Eldar müəllim, siz haradaydı həmin gün?
Mən Bakıdaydım və Elmlər Akademiyasının bir əməkdaşı kimi bizim bu o vaxtı deyirlər qeyri-formal birliklərimiz artıq çoxdan da yaranmışdı. Demək olar ki, sonra bu xalq cəbhəsinin, xalq hərəkatının o liderləri olan bütün düzəllərin onların bir yarısı Elmlər Akademiyasından o həmin o şəbəkədən çıxmışlar. Biz o günləri də bir yerdə idik və biz o günləri də məhz bu etirazlara koşulu.
Həm də universitet. Mən də
universitet. Həm universitet, bəli, və Elmlər Akademiyası bu iki ən fəal.
Və siz də fiziki olaraq orada idiniz.
Təbii.
Oldu və bir neçə saniyə sonra elə bu mövzuda söhbəti davam etdirəcəyik. Başqa iştirakçıları ilə hərəkətin.
Jurnalist araşdırması.
Azadlıq həyat. Burada nə verirlər, versinlər? Niyə yesən elə? Oranın şorunanın pendirinə çörəyinə dəyməz.
Sunlight'ın 100 nəfər, cavanının 90 nəfəri, varrunla balası, kasıbınla balası, hamısının arqamadır.
Qabaqları açıq əşkər deyirdisə ki, 100 dollar haqqıdır. İndi deyəcək ki, qorxuram, 200 dollar verəsəm. Çünki ilişsəm, evim eşiyim gedir.
Özlər dedi ki, Azərbaycan polisi gəlib Almanya'da bizim polisdə dəsəsizik.
Sərxoş polislər səni dövrəliyiblər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr indirirlər. Sonra isə ayaqlarıma, ayaqlarımın adına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyildim.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın. 436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Mən bu iş üçün özəllik kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım ilk.
Ayaz bənim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Bizim üçün qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapına sımağa getmirsən, o bir otağa keçib qapını ötüb gizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qərbdə yaşayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı gələ Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
İşdən sonra Azadlıq radiosunda.
Əziz dinləyicilər, 1988-ci il 17 noyabr. Siz həmin günü hardaydınız? Bu barədə bizə ismarışlarınızı yaza bilərsiniz. 050-744-10-17 bizim SMS xəttimiz. Efir @ azadlıqradiosu.az ünvanlı e-mail ünvanımız xidmətinizdədir. Bizə ismarışlarınızı yazın və görək ki, siz həmin günü harda olmuşsunuz və iştirakınız nə cür olub həmin vaxtı və o günlə bağlı hansı hissləri bölüşürsünüz bizimlə. Və studiyamızda hal-hazırda Ənvər Əliyevdir. Ənvər Əliyev həmin hərəkatın ilk qaranquş deyim mi?
Təşkilatçısı.
Təşkilatçılarından biri olub. Siz deyin, necə oldu? Yəni, bu necə başladı?
O, əlbəttə ki, bu, əvvəlcə mən Azadlıq Radiosunun bütün dinləyicilərim bayram münasibəti ilə və kollektivizi təbrik eləmək istəyirəm. Azadlıq Radiosu, mən o vaxt bu hadisələrə tutulanda məni, necə deyərlər, müdafiə eləyən radiolar, yeganə radio olub ki, ona görə də mən gec də olsa təşəkkürümü hər il bildirdiyim kimi bu ildə bildirmək istəyirəm. O ki, qaldı ki, konkret hadisələr, belə deyək də, o dövrdə çox belə hadisələr, belə mitinglər çox idi, çünki bir yandan Sovet dövrünə qalma iqtisadi tələblər, xüsusilə də ən başlıcası isə Qarabağ məsələsi insanları belə deyək, mitinglərə çağırırdı. Ölkədə ictimai siyasi durum çətin və psixoloji durum ondan da ağır idi. Ona görə də tez-tez ziyarlılar, xüsusən Elmlər Akademiyası və universitet tələbələri bax belə mitinglərə yığışırdılar. Bir neçə miting oldu bir günlük, sonradan qərara gəldi ki, bizim bir günlük mitingimiz yox, çox günlük mitingimiz olmalıdır və bunun üçün də mən bəzi planlar hazırladım və universitet tələbələri ilə, konkret olaraq yurt təşkilatının tələbələri ilə bir yerdə ayın 17-si, yəni Bədinam Akademik Aqambekyanın bir illi, çıxışının bir illi, yəni Qarabağı ilhaq eləmək çıxışının bir illiyinə münasibəti ilə 17-si noyabrda Bakı tarixində çox günlük və çox minlik mitingin həm ideyatçısı, belə deyək, istintak materiallarında göstərildi kimi, həm də təşkilatçısı oldum. Artıq 21 il keçib, hadisələr həmişəki kimi yenə xalqın, millətin və belə deyək də bütün dünya ictimaiyyətinin nəzər nöqtəsindədir. Biz o mitinglərə görə, çünki dünyanın 1989-cu ildə ilin xalqı elan olunmuşuq, bizim təcrübəmizdən Çin Xalq Respublikasının Tiananmen meydanında təcrübəmizdən istifadə olunub. Hazırda da Təəssüf ki, hazırda bu sözləri demək belə çətindir, çünki ətrafımızda hər yerdə mitinglər, necə deyərlər, təlatümlər, amma Azərbaycan hələlik zəncirlənmiş parametri kimi gözləyir.
Sabir Rüstəmxanlı Vətəndaş Əmrəli Partiyasının sədri hal-hazırda xəttədir və o da ilk günlərdən meydanda olanlardandır. Sabir bəy, hər vaxtınız xeyir. Həmin günü xatırlayardınız mı bizim üçün?
Buyurun, Sövb Əmniyyətdən.
Necə oldu həmin gününüz, zəhmət olmasa?
Mən elə gəlir ki, məndən öncə Nevət Fənalı danışırdı.
Yox, Ənvər Əliyev danışırdı.
Ənvər Əliyev danışırdı, lap yaxşı. Deməli, 21 il bundan öncə, noyabr ayının, yəni bugünkü günündə, şübhəsiz ilk növbədə, deməli, akademiyanın, akademiyada gənc alimlərin, sonra universitetlərin, universitetin və politexnik institutun tələbələri ilə, tələbələrin təşəbbüsü ilə, eyni zamanda fəhlələrin, o fəhlə yataqxanalarında yaşayan gənclərin, sonra zavodlarda işləyənlərin təşəbbüsü ilə və onların iştirakı ilə 18 günlük bir miting keçirildi. O miting Azərbaycanın 20-ci yüzyıl tarixindən parlaq səhifələrindən biri idi. 18 gün Azərbaycanın nəbzi o meydanda döyünürdü. O miting bir çox tarixi hadisələrin, bir çox Azərbaycan həyatında bir çox yeniliklərin başlanğıcı idi. Yəni ilk dəfə üç rəngli bayraq həmin mitingdə, üç rəngli bayrağımız həmin mitingdə qaldırıldı, ortaya çıxdı. İlk dəfə o vaxt Lenin meydanının adı dəyişdirilib, onda Azadlıq meydanı qoyuldu. Ondan sonra Xalq Cəbhəsinin yaradılması, Xalq Cəbhəsi belə bir milli təşkilatın yaranması barədə orada millətə bəyanat verildi. Sonra orada da nümayiş komitəsi və müxtəlif qurumlar vardı, əsasən nümayiş komitəsi meydanı idarə edirdi və o komitə gələcəkdə yaranan təşkilatın Xalq Cəbhəsinin elə əsas özəyini formalaşdırmışdı. Azadlıq meydanı bir milli birlik hərəkatı idi. Ora gələnlər, Respublikanın müxtəlif köşələrindən gələnlər, hər kəs deyirdi, biz bura müxtəlif yerlərdən gəldik, amma burada bütün Azərbaycan duyğusu ilə gedirik. 100 il ərzində, daha doğrusu Azərbaycan parçalanan vaxtdan üzbəri millətin ürəyində qalan bütün dərdlər dilə gəlmişdi. İlk dövbədə əlbəttə o hərəkət fevral ayında 88-ci ildə erməni separatizminə qarşı yaransa da, amma sonunda bu bir milli azadlıq hərəkatı idi və Moskvadan qopmaqdan başqa bir çarənin olmadığı ortada idi. Ordu gələndən sonra bu hərəkat doğrudan da tam mütəşəkkil bir milli azadlıq hərəkatına çevrilmişdi. Ordu ilə millət üzdə dayandı və öz iradəsini, öz gücünü göstərdi. Əlbəttə, yanlışlıqlar da var idi. Biz vaxtında orada dağıla bilmədik. Mütəşəkkil şəkildə vaxtında dağılsaq ordu Bakıya girməsə, meydana girməsə və fövqəldə vəziyyət elan olunmasa, sonrakı proseslərə meydan hərəkatının daha güclü təsiri ola bilərdi. Bununla yanaşı meydan hərəkatı əslində SSR-nin sonra SSR-ni bürüyən o mitinglərə bir növ bir başlanğıc oldu və nəticə etibarilə sonda 2 ildən sonra SSR-nin dağılmasına gətirib çıxartdı. Bəzilərinin dediyi kimi yox, SSR-i dağıldı, gör biz müstəqilliyi əldə elədi. Yox, SSR-nin dağılması əslində respublikalarda gedən milli azadlıq proseslərinin hərəkatının nəticəsi idi. Milli azadlıq hərəkatı bir universitet idi və universitetə gələn yüz minlərlə insan oradan milli bütövlük, milli birlik, müstəqillik uğrunda mücadilə dərsi alıb gedirdilər və onun nəticəsini də gördük. Təbii ki, bizim o vaxtı arzularımızın hamısı həyata keçmədi. Qarabağ torpağı hələ də işğal altındadır. Amma Azərbaycan bütövlüyü, Azərbaycan müstəqilliyini qazandı. Azərbaycan 18-ci ildə qurulan...
Bəs o azadlıq ki, siz və onun o sözün şərəfinə meydanı adlandırıblar. O azadlığa sizcə Azərbaycan vətəndaşı nail ola bildi mi? Yəni, Azərbaycan vətəndaşını bugün azad saya bilərikmi?
Şübhəsiz orada çox ciddi problemlərimiz var. Yəni, bir daha deyirəm, Azərbaycan torpağının bir hissəsi işğal altındadır. Demokratik dəyərlər, hələ demokratik proseslər davam edir, hələ çox şey öz yerində deyil. Azərbaycanda iktidarın yaratdığı bir sıra problemlər var. Hakimiyyət bölgüsü aparılmıyor. Söz azadlığında problemlər var. Hakimiyyət bölgüsündə problemlər var. Sonra iqtisadiyyat inkişaf eləsə də mənəvi dəyərlərimizin qorunması sahəsində hələ biz öz istədiyimizə, arzularımıza çata bilməmişik. Bunlar hamısı şübhəs var, amma meydan hərəkatında yaxın 2 ildə SSR yıxılacaq və biz müstəqil olacaq desən, heç kim inanmazdı. Ən azı, hər şeyi birdən gözləmək olmaz. Güman eləyirəm ki, meydanın ən böyük istəyi ki, Azərbaycan SSR-dən qopsun, biz ona nail olmuşuq. İndi bu uğuru, bu nailiyyəti möhkəmləndirib, onu dəyərləndirib, onun qiymətini bilib, digər problemlərdə bunun dalınca həll eləmək lazımdır.
Azadlıq Radiosunun web səhifəsində belə bir rubrikamız var. Biz köhnə qəzetlərə nəzər salırıq və bu dəfə də biz 21 il bundan əvvəl həmin elə hadisələr ərəfəsində qəzetlərin nələr yazdığına nəzər salmışıq. www.azadlıqradiosu.az saytına daxil olsanız bunu görəcəksiniz. Və maraqlı bir şeydir. Əslində, Sovet mətbuatı meydan hərəkatı barədə 17 noyabrda yox, 19 noyabrdan başlayaraq yazmağa başlayıb və Sabir bəy, yeri gəlmişkən sizə minnətdarlığımızı bildiririk həmin vaxtın arxivlərini qoruyub saxladığınız üçün, çünki müxbirimiz sizin arxivlərinizdən istifadə edib bu materialın hazırlanması zamanı. Amma belə bir sitat gətirib Xalq qəzetindən. Xalq qəzetində deməli 19 noyabrda Bakıdakı Vladimir İliç Lenin adına meydanda keçirilən mitinglərdən reportajdır və orada belə bir sitat var. Paytaxtımızın baş meydanı 3 gündür ki təlatümdədir. 3 gündür ki saysız hesabsız fəhlə, tələbə, ziyalı buraya toplaşır. Hətta onların böyük əksəriyyəti meydanda gecəlir. Adamlar bir-biri ilə dərdləşir, iki xalqın arasında nifaq toxumu səpmək istəyənləri lənətləyirlər. Bu 19 noyabrda baş vermiş, yəni 19 noyabrda Xalq qəzetinin, yəni indiki Xalq qəzetinin, o vaxtı Kommunist qəzeti idi, orada çıxmış məqalədən bir parçadır. Amma bugünkü mətbuatı izləsək və bugün mitinglər barədə, deyək ki, rəqib düşərgələrdə olan məlumatları izləsək, biz onların iştirakçıları barədə belə müsbət çalarlı yazıları görmürük. Sizcə bu nədən irəli gəlir Sabir bəy? Niyə belə fərq var?
Şübhəsiz o vaxt xalq hərəkatı elə bir səviyyədə idi ki, dövlət onun qarşısında aciz idi. Əslində, deyək ki, o vaxt hakimiyyət var idi, mərkəzi komitə və s. orqanlar var idi, amma onların hamısı gəlib o meydanda çıxış edirdilər. Hətta meydanda çıxış edənlər məndən soruşurdular ki, Ali Sovetin sədri, Nazirlər Sovetinin o vaxt belə idi, sədri. Soruşurdular, biz nə danışaq? Deməli, qorxurdular, nə elə danışmaq istəyirdilər ki, meydan onları deyək ki, qovmasın. Meydan səs-küy salırdı, dinləmirdi, onları qovurdu. Yəni, ölkənin nəbzi meydanda vururdu. Bəzən deyirlər, o vaxt kimsə hakimiyyət tərəfindən orada idarə olunurdu. Yox, hakimiyyətin özü o meydandan asılıydı. Çünki millət hamısı bir yerdə idi. Bugün təəssüf ki, o birlik və o kütləvilik hərəkatda yoxdur. Partiyalar ayrı-ayrı partiyalara parçalandı meydanda bir yerə yığışan millət və bu hizb partiya maraqları, xırda dərnəkçilik maraqları Azərbaycanın o böyük milli maraqlarını üstələdi. Və bundan istifadə edən hakimiyyət iftidar deyək ki, xalqın artıq öz xalqına qarşı biganə bir mövqe tutur və çox vaxt heç xalqınla hesablaşmır. O vaxt xalq meydan, hakimiyyət meydana qulaq asırdı, çünki özü Moskvanın qarşısında aciz idi və meydanın iradəsi həm də onun bir sıra tələblərinin gözlənməsinə kömək edirdi. Bugün bu birliyi təəssüf ki, nəzərə almırlar, bu birliyin əhəmiyyətini nəzərə almırlar. O vaxt o Kommunist qəzeti mənim yadımdadır. Meydandan bizim böyük şəklimizi, mənim meydanda çıxış eləyən vaxtda böyük şəklimi vermişdilər. İndi meydana çıxsaq, zopu ilə qarşılayacaqlar bizi. Təəssüf ki, bu dəyişiklik, bu şeylər var. Ama burası da var ki meydan elə onda da 20 yanvar faciəsini yaşaya bilərdi. Biz onun qarşısını aldıq. Topların lülələri qərənfillə bəzəndi. Gələn ordunun qabağına Əfqan uşaqlar çıxdılar. Əfqanistanda vuruşmuş gənclərimiz. Amma sonra orada da olmasa 20 yanvarda deyək ki, millətimizin qanı töküldü. Mən cuman eləyirəm, hər halda o meydanın o tərəfi də var. Hakimiyyət həm bir tərəfdən məcburdur o sözü qəzetlərdə yazsın, amma eyni zamanda lazım olanda Moskvadan ordunu da çağırırdı millətin üstünə. İndi cuman eləyirəm, hər halda ona bənzər faciələr təkrar olunmaz.
Aha. Və təşəkkür edirəm Sabir bəy söhbətə qatıldığınız üçün. Ənvər bəy, sizin fikirlərinizi eşitmək maraqlı olardı. O vaxtı efir, yəni o vaxtı Xalq qəzetində verilmiş
bizim əslində baxsanız belə deyək də doğrusu heç o meydana yığılan adamların böyük əksəriyyəti inanmırdı. Sonradan verdikləri ifadələrdə də bunlar göstərirdi ki biz inanmırdıq Bakıda belə bir miting olar, amma əslində biz meydana gələn kimi səhər tezlərindən ki, 8-in yarısından başlayaraq biz meydana gələ bildik çətinliklə, 5-6 dənə milis qabağımızı kəsmək şərti ilə. Təxminən 13:40-da biz meydanda idik və orada da bir xeyli adam vardı. Bunu götürəndə 60 min adam vardı. Bu vaxtı, təxminən bu vaxtlar mikrofonlar çox çətinliklə, təkidlə mikrofonu açdırdıq və orada da biz qalanda İnanmırdılar ki biz, və elan elədik ki biz 13-15 günə biz burada qalmalıyıq və bütün dünyaya Azərbaycan həqiqətlərin yaymalıyıq və inanmırdılar ki belə şey olacaq. Qəzetə də qınamalı deyil, hökumət də inanmırdı ki bu qədər adam orada qala bilər, amma 2 gündən sonra vəziyyət tamam dəyişdi və gördük ki yox, cəmaat təkidlidir, hər gecə minlərlə, 10 minlərlə adam burada qalır və heç bir qeyri-qanuni də iş görən yoxdur burada. Ona görə də mən elə başa düşürəm ki, hökumət də çox düzgün yol seçdi, sülh yolu ilə və meydan hakimiyyət arasında müəyyən bir tarazlıq yarandı. O özləri də gördü ki, biz ancaq bir neçə deməli tələbimiz var, xüsusən Azərbaycan ərazi bütövlüyü, Azərbaycanın itirilmiş Dağlıq Qarabağında Azərbaycanın hüquqi, siyasi və iqtisadi hakimiyyəti. Sonra axırıncı tələbimiz buydu ki, Azərbaycan televiziyası ilə bu tələblərimiz efirə verilsin və Azərbaycan xalqı, bütün Azərbaycan bütövlükdə bilsin ki, söhbət nədən gedir, saxnaşmalar, öz başnalıqlar baş verməsin və böyük bir nəhəng bir millət axını öz tələblərin, bir neçə tələbləri ilə bərabər bax, bu meydanda hərəkata çevrilsinlər. Tafotu yoxdur, bu Şəkidədir, Lənkərandadır, həm meydanla həmahəng olsunlar. Bax, o ki qaldı qəzetlərə, belə qəzetlər yazırdı, işıqlandırdı, qəzetlərin özləri də belə deyək də çox təəccüblə qarşılayırdı ki bu qədər nəhəng insan axınında bir dənə də olsun artıq əski hərəkət yoxdur, amma meydanın özündə isə tamam başqa əhval ruhiyyədir. Şəxsən mən özüm hiss elədiyim və sonradan da ifadələrdə və qeydiyyatımda da gündəliyimdə də hiss elirdim ki, yazdıqlarımda da indi də hiss elirəm ki, deməli orada tamamilə meydanı dağıtmaq müxalifətçilərə aiddir, belə deyək. Tək ki, Hatəmi deyirdi ki, dağılmalıyıq, çıxışları var ki, bazar günü yığışaq. Biz hansı ki, 4-cü gün idi, onda 17 noyabr, 4-cü yığışaq. Nemət təkid edirdi ki, mütləq dağılmaq lazımdır, bir neçə ağac qırılıb, ona görə yığılmışsınız bura və dağlağın bazar günü yığışaq. Bu da hökumətin tələbi idi. Amma çox təəssüf ki, bunlar hamısı onların stenoqrammalarında var, mən istənilən vaxtda onu sizə təqdim edə bilərəm. Amma çox təəssüf ki, bu alınmadı onların diliyle desək və xalq, cəmaat, belə deyək, öz iradəsini ortaya qoydu ki, biz çətinliklə, 10 minlərlə adam çox çətinliklə meydana yığışmışıq və heç vaxtı da ancaq zorla buradan çıxa bilərik. Və mən elə başa düşürəm ki, bu çox təsadüfən hadisələr də çox cərəyan eləyirdi, təsadüf hadisələr də və son nəticəni mən çox şükür eləyirəm ki, Azərbaycan SSR məkanında, dünya məkanında özünün bir millət kimi səfərbər olmağı və torpağın tələb eləmək belə qüdrətində olmağın sübut elətdirdi. Və 20 ildən də sonra, 100 ildən də sonra bu hadisələrin möhtəşəmliyi gün-gün artacaq.
Bugün nə baş verir? Yəni, niyə deyək ki, ilin milləti olaraq
89-cu ildə
Azərbaycanlılar indi deyək ki qeyri-azad xalqlar siyahısına düşürdü.
Bəli, bəli, bəli.
Bunun səbəbini nədə gəlir?
Səbəb belə idi ki, birinci o vaxt meydanda heç kim heç kimi tanımırdı. Hamı deyirdi ki, bu xalqın adamıdır, demokratikdir, bəs milləti istəyir. Amma sonradan məlum oldu ki, o adın altı çoxlarına yaraşmır. 80% elə xalqın dönük evladına çevrildi. Ziyalısı da oldu, alimi də oldu, şairi də oldu, orada can fəşanlıq eləyənləri də oldu. İndi bu süzülüb gəlib cüzi bir adam dəstəsi qalıb ki, bu insanlar, bu həqiqi mənada bu millətin haqqında fikirləşənlər, yəni azadlığı, sonra müstəqilliyi dünya səviyyəsində, belə deyək, dünya müstəvisində görmək istəyən müəyyən qrup qalıb. Bu çox az qrupdur. O ki, qaldı ki, hadisələrin o yöndə istiqamətlənməsinə hazır ki, hakimiyyət orqanları o vaxt SSR-i bütün dünyanın izolyasiyasında, bütün dünya həmin o azadlıq qışqıran adamlara dururdu, arxa dururdu. Azadlıq radiosu birbaşa meydandan deməli verilişlər hazırlayırdı. Bütün Amerika, Avropa ölkələri artıq SSR adında bir məkanın tədricən dağılmağından hiss eləyirdilər. Amma indiki hakimiyyət bütün dünyanın ən böyük yanacaq doldurma məntəqəsi kimi, ölkəsi kimi baxır. 50 milyon ton neft.
Niyə, o zaman neft yox idi mi?
O vaxt cəmi 20 milyon neftimiz var idi. SSR-in dağılması maraqlı idi. Və o dağılan, üzr istəyirəm, o yırtılan hissələri onlar tez götürüb və orada onları daha dəstəkləyirdilər. Amma indi Azərbaycan bildirsə Avropa Şurasına daxil olub, güya belə deyək, əzaz seçkilər keçirdi, güya sərbəst parlamenti var və s. seçilmiş prezidenti və bu illüziyalarının cəmaatın dünyanın başını belə deyək, alladır və dünyanın da maraqları millət halından çox onun neftinə, qazına, nə bilim mən, digər sərvətlərinədir. Bu kontekstdə, belə bir kontekstdə mən hamı kimi mən də hiss edirəm ki, artıq bu dəyərlər, belə deyək, insan azadlıqları, ölkə azadlıqları, ölkənin müstəqillik düsturları o dünyanın maraqları ilə tərs mütənasibləşir və ona görə də bizim hələlik azad ölkələr siyasında durmağımız çox tezdir. Və həmin dövrdə hakimiyyətdə olan bir sıra Sovet nomenklaturası, Komünist Partiyasının yetişdirmələri bugün də hakimiyyətdədir və o ruhda olanlardır. Böyük icra hakimiyyətləri çoxu, belə deyək, keçmiş Sovet KPSS-ləri, partiya məktəbin qutaranlar, rüşvətlə nəfəs alıb millətdən çox onun puluna, varına, dövlətinə tamah salanlardır. Və ona görə də bu azadlıq, müstəqillik bizim istədiyimiz fonda deyil. Və təsəvvür edin ki, biz o vaxtda ya dil işğalçı deyib Rusu qoladığımız Rus hakimiyyətinə əhalinin müsait 70-80% böyük bir həvəslə o dövrü xatırlayırlar. Hətta yadelli işğalçılardan da bizə amansız divan tutan indiki hakimiyyəti əlbəttə ki, müstəqil bir dövlət kimi qəbul eləmək, müstəqillik simvolu kimi qəbul eləmək çox çətindir. İndi kim...
Əlbəttə ki, Yeni Azərbaycan Partiyasının burada nümayəndəsi olsaydı və onların da arasında Milli Azadlıq Hərəkatında iştirak etmiş insanlar var və onlar da o deyərdi, sizin iradlarınızla razılaşmazdı yəqin ki.
Və onlara müstəqillik bu dəqiqə bizdən çox lazımdır. Çünki ölkəni çapıb talamaq üçün hazır ki, müstəqillik daha yaxşıdır. Nəyə ki? Çünki mən 88-ci ildə Moskvada politbüronun üzvləri ilə telefonla danışırdım və deyirdim ki, biz akademiya işçiləri Bakıya pravda düşə bilmirik. Pravda qəzetinin baş redaktoru Afanasyev mənlə telefonla danışdı 5 mərtəbənin altı ilə. İndi görün bizi bu qədər ondan da qat-qat çətin vəziyyətdə olan cəmaatin birini qəbul eləyərlərmi? Deyərlərmi? Əlbəttə ki, müstəqillik olaraq daha sərfəlidir. Çünki yenə deyirəm, ölkəni
hər halda iqtidar nümayəndələri deyirlər ki, ölkədə vəziyyət yaxşıdır.
Heç kəs ayrıqan nə turş demir. Mən sizi inandırıram. Onlar dünyanın 6 milyard əhalisi desə Azərbaycan pistolar heç vaxt onu deməyəcək. Elə bil burada oturub onların adına mən sizə nə lazımdır onları deyə bilərəm. Çünki onların sözü söhbəti bütün dünyaya məşhurdur.
Əli Kərimli Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri telefon xəttindədir. Əli bəy, siz necə xatırlayırsınız 17 noyabrı?
Əvvəla, hər kəsin bayramını təbrik edirəm.
Sizin baxmayaraq də bayramınız ki, mübarək.
Sağ olun. Baxmayaraq ki, Azərbaycan hakimiyyəti rəsmən bu günü bayram kimi qeyd eləmir. Amma bu gün bizim tariximizdə çox önəmli bir gündür. Çünki Azərbaycanın müstəqilliyi uğrunda hərəkat bu gündən başlanıb. Bu gün bizim tariximizdə ona görə önəmli gündür ki, məhz bu gün başlanmış hərəkat bütün dünyaya Azərbaycan xalqını təqdim eləyib. 88-ci ildə hətta nəinki keçmiş Sovet İttifaqında, heç keçmiş sosialist ölkələrinin arasında, Şərqi Avropada belə Bakıda keçirilən kimi kütləvi dinc etiraz aksiyaları keçirilmirdi. Təkcə həmin fakt bütün keçmiş postsosialist məkanında azərbaycanlıların birinci oturaq mitinglər keçirməsi, yüz minlərlə insanların istiqlal şuarları ilə hərəkət etməsi xalqımızı çox yaxşı xarakteriz edir. Bilirsiniz, mən bunu niyə görə xüsusi vurguladım? Ona görə ki, son illərdə Azərbaycan hakimiyyəti özünün səriştəsiz idarə etməsini, qeyri-demokratik zoraki idarə etməsini əsaslandırmaq üçün belə tez atıb ortaya, xüsusilə xaricilərlə təmaslarda belə fikirlərini əsaslandırırlar ki, güya Azərbaycan xalqının siyasi mədəniyyəti kifayət etmir ki, demokratik idarə etmə bu ölkədə tətbiq olunsun. 88-ci ildə 18 gün ərzində bizim keçirdiyimiz oturaq, dinc aksiya, harada ki, bəzi hallarda 1 milyona qədər, amma əksər hallarda 500 min daha artıq insan iştirak edirdi, çox ciddi şəkildə bu fikri təksib eləyir. Azərbaycan xalqının şərəfli bir tarixidir. Bilirsiniz, mən əlbəttə ki, həmin dövrdə bu mitingləri başlayan Bakı Dövlət Universitetinin tələbələrinin sırasındaydım. Mən fəxr eləyirəm onunla, amma açığı şəxsi rolum barədə xüsusi danışmaq istəmirəm və hesab eləmirəm ki, bu bayram həmin hadisələrdə iştirak eləyən insanların şəxsi xatirələrinin üzərində qurulmalıdır. Baxmayaraq ki, kifayət qədər şərəfli bir tarixi hesab eləyirəm, həyatımın çox şərəfli bir hissəsi hesab eləyirəm həmin günlərdə yaşadıqlarımı. Amma mən ümumiləşdirilmiş qiymətlər verməyin tərəfdarıyam və hesab eləyirəm ki, həmin günlərdə bizim yaşadıqlarımız sübut elədi ki, Azərbaycan xalqı dinc etirazlar təşkil etməyə hazırdır, qadirdir. Azərbaycan xalqının kifayət qədər yüksək siyasi mədəniyyəti var və həmin hadisələr onu da göstərdi ki, Azərbaycan xalqı müstəqil olan kimi haqqı, ədaləti seçir. Baxın, bizim tariximizdə bir dəfə belə bir imkan yaranmışdı. 17-ci ilin fevral inqilabından sonra, Çar Rusiyasının dağılmasından sonra qısa bir müddətdə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti yarandı. Bolşeviklərin işğalına qədər Azərbaycanda nümunəvi bir demokratik cümhuriyyət quruldu. Sonra da 80-ci illərin sonlarında yenidən qurma Sovetlər imperiyasında müəyyən bir boşluq yaradan kimi yenə də Azərbaycan xalqı özünün qan yaddaşına qayıtdı. 70 il olan təbliğata baxmayaraq həmin o üç rəngli bayrağı tapıb gətirdi. Yenidən müstəqillik şuarları çıxdı irəli. Yenidən 88-ci ildən artıq Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin bərpası əsas şuara çevrildi. Bu onu göstərir. Eyni zamanda Azərbaycan xalqının bir millət olaraq bir milli şuuruna sahibləndiyinin sübutudur həmin hadisələr. Çünki həmin hadisələrdə bilirsiniz, bəlkə də bəhanə kimi, mən buna səbəb deyə bilmərəm, Topxana meşələrinin qırılması idi adamların bir yerə toplanmasına. Niyə bəhanə deyirəm? Çünki o insanları bir araya gətirən 70 illik Sovet totalitar sisteminə olan nifrət idi. Həmin zamana qədər yaşanan ədalətsizlik idi. Həmin ədalətsizlik Komünist Partiyasının hakimiyyətinə olan pasiv etiraz fürsət düşən kimi insanları aktiv şəkildə meydanlara toplaşmağa sövq eləmişdi.
Əli bəy, biz veriliş boyu həmin dirçəliş gününü, günü ərəfəsində olan Azərbaycanı bugünkü Azərbaycanla müqayisə edirik və ortaya çıxan suallardan biri də budur ki, bugünkü Azərbaycanlını o günkü Azərbaycanlıdan nə fərqləndirir? Yəni, sizcə bu, yəni sırf pasionarlıq baxımından?
Mən sizə təşəkkür eləyirəm belə bir bənzətmək üçün, çünki mən də çıxışım əslində ora gətirirdim ki, bəli, mən deyə bilərəm ki, bir tərəfdən bu bizim üçün qürur duyucu haldır ki, həmin zaman ölkənin bütün regionları ayağa qalxmışdı Qarabağda qırılan meşələr üçün, bu bizim vahid milli şuurumuzu göstərirdi. Amma başqa məsələyə sizin sualınıza da uyğun olaraq diqqəti çəkmək istəyirəm ki, əslində həmin o böyük xalq hərəkatının başlanmasından cəmi bir neçə həftə qabaq ölkədəki vəziyyəti ilə indiki vəziyyətlə müqayisə eləmək olardı. Necə? İnsanlar kütləvi şəkildə idarə etmədən narazı idilər. İnsanlar hesab eləyirdilər ki, kütləvi şəkildə hesab eləyirdilər ki, onların iradəsi, onların istəyi hakimiyyət tərəfindən nəzərə alınmır. Onların maraqları təmin olunmur. Amma insanların hamısında bir ümidsizlik var idi ki, onların bu oturuşmuş artıq sistemə gücü çata bilməz. Onlar hesab eləyirdilər ki, onların hər biri azlıqdadır və zəifdir. Onlar öz güclərinə inanmırdılar. Onlar hesab eləmirdilər ki, dəyişikliyi etmək olar. Ona görə də çox bədmin idilər, amma narazı idilər kütləvi şəkildə. Mən təqribən həmin əhval-ruhu, yəni indi də hiss edirəm ki, azərbaycanlılar yenə kütləvi şəkildə narazıdılar. Yenə də çox təəssüf ki, özlərinə biraz inamsızdılar. hesab eləyirlər ki, xalq nə qədər narazı olsa da, indi hal-hazırda olan avtoritar rejim kifayət qədər güclənib və ona güc çatmaz. Bu əhval-ruhiyyənin hamısı 88-ci il mitinglərindən qabaq da var idi. Mən ona görə də bu paraleli gətirib demək istəyirəm ki, 88-ci ilin nümunəsi də göstərdi ki, ən önəmli məsələ xalqın hakimiyyətə münasibətidir. Əgər xalqla hakimiyyət arasında artıq uçurum yaranıbsa, xalqla hakimiyyət arasında mənəvi əlaqə qırılıbsa, hakimiyyətə xalq artıq özününkü kimi baxmırsa, inanın ki, o bir gün fürsət tapacaq öz iradəsini ifadə eləməkdən ötürü.
Ənvər bəy də, Ənvər Əliyev.
Necə?
Ənvər Əliyev hazırda studiyadadır və o da təxminən sizinlə eyni fikirləri söylədi və o da hesab edir ki, indi vəziyyət çox ağırdır. Amma əgər insanlar etiraz etmirlərsə və əgər insanlar etirazlarını ifadə etmirlərsə heç cür, bu demək, bu digər tərəfdən sizin iradlarınızı, yəni bugünkü vəziyyətlə bağlı iradlarınızı şübhə altına qoymurmu? Yəni etiraz edə bilən insan etiraz edə bilərdi.
Xədicə xanım, mən sizi başa düşürəm, amma mən həmin günlərin şahidi kimi danışıram. Bizim o zaman qeyri-legal təşkilatımız var idi, bilirsiniz yəqin ki, universitetdə bir tələbələrin yurd birliyini yaratmışdıq. Bizdən əlavə, demək, Çənlibeldə varlıq təşkilatında 30-40 nəfər hər birində ziyalı toplaşmışdı. Bizim təşkilatların heç birində 50 nəfərdən artıq adam yox idi. Bizim toplantılarımızın heç birində 50 nəfərdən artıq adam toplanmırdı. Və bizim birinci aksiyamız olmuşdu 88-ci ilin fevralında, çoxlarının yadından çıxıb, çox az sayılı, bir neçə yüz adamın iştirakı ilə biz keçirmişdik aksiyanı. Hətta noyabr ayının 9-unda biz Bakı Dövlət Universitetinin qabağında birinci toplananda yenə də bizim sayımız kifayət qədər az idi. Hətta biz 17 noyabrda Azadlıq meydanına girəndə, bilirsiniz biz neçə min adamdan girmişik Azadlıq meydanına? 1-2 min. 1-2 min adam polis kordonlarını yararaq Azadlıq
Ənvər
meydanına girib.
Ənvər Əliyev razı deyil bu rəqəmdən. Sizin rəqəminiz nədir, Ənvər bəy?
Ən azı meydanda bir mən mitingi açanda 30-40 min adam var idi.
Ənvər bəy mitingi nə vaxt açıb?
Mən 11 saat 13:40-da.
Ay sağ ol, meydana səhərdən gəlirdik biz ora.
Evet, səhərdən,
bir neçə saatin ərzində.
Bizim akademiyanın qabağında artıq 3-4 min adamım vardı. Çünki mən 8:30-da planlaşdırdım ki, 8:25-də dərs başlayırdı. 8:25-də universitetlə akademi metrosunun qabağından keçməliydim ki, o cəmaatı geri qaytaraq biz. Və o qaydanda artıq bizim plakatlarımızı indiki Cavidin heykəlinin bərabərində rəhmətliyin alıb polis çıranda bizim 2-3 min adamımız var idi. Amma biz, belə deyə, parlamentin qabağında bizi döyüb aşağı salanda isə 4-5 min. Təxmin Axundovun heykəlinin yanında, Sabır bağında biz 10 minə yaxın adamımız var idi.
Demək, Ənvər bəy.
Çünki istintaqın materiallarında bu səhnələr var və onlar kvadratlara bölüb hamısının dəqiqliyi ilə hesablamışdılar. Meydanda da təxminən bir 20-25 min. Haradasa ani sürətdə Bakıda bir 40-50 min adam yığışdı meydana.
Deməli,
bir 40 minəcən adam var idi, ən azım.
Bəli.
Dəqiqləşdirmək istəyirəm. Əvvəla deməli, hadisələr başlayıb səhər tezdən universitetin yataqxanalarının qabağından, sonra akademiyanın aspirantları qoşulublar, sonra biz...
Yox, akademiyanın... Birisinde... Yox, əlbə, mən dəqiqləşdirim də o hadisələrin birinci qabağında mən təşkilatçı kimi deyirəm sizə. Biz... Planlaşdırmışdı ki, sabah səhər 8:25-də 15-də yığışırıq və 25-də də keçirik akademiya. Amma axşam o yurt cəmiyyətinin uşaqlarının çox az qrup çıxdı ora. Amma mənə şəxsən Fazil dedi ki, Qəzənfəroğlu, indiki Qəzənfəroğlu, dedi ki, sən 200-300 nəfərlə universitet şəhərciyinə girsən, biz çıxacaq. Mən 200-300 nəfərlə ora girəndə nə Fazil var idi, nə o söz verənlər. Ancaq 5-6 nəfər adam, onların adları məndədir siyahıda, kitabda qeyd eləmişəm. O uşaqların da qabağına 4 dənə milis, İldirimzad adında oktyabr rayonu keçmiş polis rəisi var, milis rəisi. O qabağımıza alanda bizim cəmi orada 150-200 adamımız var idi. Onları
çox az vaxt.
Onları biz dağıdıb akademiya çatanda 2000-3000 adamımız var idi.
Bəli, bəli.
Onlar hamısı
dəqiq ərzində.
Məsələ ki, biz indi bu böyük bir hadisəni indi təhlil edirik. Onun bugünə təsirindən danışırıq. İndi həmişə Azərbaycan məclisləri belə olur da, çox təəssüf ki, hamı o prosesdəki öz rolu barədə danışır. Hesab eləyək ki, heç kimin başqa heç bir rolu olmayıb, Ənvər bəyin dedikləridir. Söhbət ondan gedir ki, biz hər halda minlərlə ölçülürdük. İndi 21 il bundan qabaq olan hadisələri, çox təəssüf ki, onda texnikada belə inkişaf eləməmişdi. Çoxlu video çəkilişlər səsari yox idi. İndi onu dəqiqləşdirmək çox çətindir. Hamı yaddaşına istinad edir. Amma hər halda Ənvər bəy də qəbul edir ki, burada söhbət minlərdən gedirdi. 1-2 min yoxsa 3-4 min bunu belə deyək kütlərin arasında müəyyənləşdirmək çox çətindir. O həmişə mübahisə imkanı qalır. Amma biz azadlıq meydanına girəndən sonra meydana insanlar axışdı. Sizin yadınızda var bir neçə il bundan qabaq. İranın təyyarələri və İranın gəmiləri Azərbaycanın sərhədlərini pozmuşdular Xəzər dənizi üzərində.
Bəli, bundan sonra Türk
Türk şahinləri gəldilər, Bakının üzərində bir dövrə vurdular. Bir saatin ərzində azadlıq meydanı doldu mu? Doldu azadlıq meydanı bir saatin ərzində. O zaman da belə bir hadisə baş verdi. O adamların hamısı təşkil olunmuş şəkildə o gəlmədi ora. Biz ora bir neçə min, mübahisə olmasın, belə detallarda mübahisə mən heç xoşlanmıram ki, biz detallara ilişib ümumi fikirlərdən kənarda qalaq.
Amma vaxtımız
deməli, bir neçə min adam məqsəd yönlü gəlmişdirsə ora. Amma millətə xəbər çatanda ki, artıq nümayişçilər, hökumətə etiraz eləyənlər, polis kardonlarını yarıblar, azadlıq meydanına giriblər, Hər tərəfdən insanlar ora axışmağa başladı. Elə sürətlə axışırdı ki, insanlar sel kimi.
Biz təşəkkür edirəm, təşəkkür edirəm. Əlbəttə təşəkkür edirəm, efirimiz başa çatır, yarım dəqiqəmiz qalıb. Və çox sağ olun, bayramınız bir daha mübarək. Bayramınız bir daha mübarək. Və Azərbaycanlı insanı, Azərbaycan insanı bugün də 21 il əvvəlki kimi azadlıq istəyir və mübahisələr...
Saniyələrdən istifadə edib deyirəm, Azərbaycanın şəxsənə 17 noyabr mitingi Azərbaycan xalqının milli birliyinə həsr olunmuşdu.
Və sağ olun, dinləyicilərimizin də bayramı mübarək. Sabah eyni vaxtda eşidilənədək. Sağ olun.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu